Երկրորդ. Ինչքան ուզում է անձրև գա և հող մշաչը, միևնույն է, հաճախ մարդուս վրա մի փոքր ուրախություն այնպես է տիրապետում, որ մարդ իր բախտի հետ հանդարտ մի կողմ է գնում. Վեր ես կենում և ուղակի նայում ես առջևդ, երբեմն քեզ ու քեզ լրիկ ժպտում ես և դիտում շուրջդ. Ինչի մասին ես մտածում? Գուցե մի լուսամուտի փայլուն ապակու, այդ ապակուն ընկած արևի ճառագայթի, մի փոքրիկ վտակի կամ երկնքի կապուտակ մի շերտի մասի. Ուրիշ բան հարկավոր էլ չէ. Ուրիշ ժամանակներ արտասովոր դեպքերը նույնիսկ հաճախ անկարող են լինում հանելու քեզ տախտուկ և անտարբեր դրությունից. Պարի դահլիճում նստում ես խաղաղ, անմասն ու անզգա, որովհետև մեր սեփական ներաշխարն է աղբյուրը վշտի և ուրախության. Միտքս է գալիս մի օր. Ես իջնում էի ծովափով. Մեկ էլ անձրևը վրա հասավ. Ես մտա մի բաց նավասրահ. Նստեցի, սպասելով անձրևի կտրվելուն. Սկսեցի ինձ ու ինձ երգել, այնպես, միայն ժամանակ անցնելու համար. Եզով պոսը հետս էր, նստել էր և ականջը ձայնի էր պահում. Ես կտրում եմ երգս և նույնպես ականջ եմ դնում. Դրսի ձայներ են լսվում, ինչ-որ մարդիկ են մոտենում. Մի պատահմունք, մի բոլորովին բնական պատահմունք. Երկու պարոն և մի աղջիկ գլուխները կոտրելով ներս մտան։ Ծիծաղելով իրար ձայն էին տալիս։ Շտապեցեք, պատսպարվենք այստեղ։ Ես ոտքի ելա։ Պարոններից մեկը հագել էր մի ճերմակ չոսլայած կրծկալ, որը անձրևից այնպես էր թրջվել, որ պարկի պես կախեր ընկել։ Այս թաց կրծկալի վրա խրած կար մի ադամանդիա քորոց։ Հագին կային երկար սրաքիտ կոշիկներ, որ բավական հիմար տեսք ունեին։ Ես գլուխ տվի այդ մարդուն։ Սա վաճառական պարոն Մակներ, նրան ճանաչում էի ես, նրա խանութից էի հացս գնում։ Նա նույնիսկ մի անգամ հրավիրեց ինձ իր տունը, բայց ես մինչև օրս չեղա նրա մոտ։ «Ա, մենք ծանոթներ ենք», ասաց նա ինձ տեսնելով։ «Մենք ուզում էինք ջրաղաց գնալ, բայց ստիպվեցինք վերադառնալ. Այ թե եղանակ է. Բայց դուք ինչպես պիտի հասնեք Սիրիլունդ, պարոն լեյտենանտ»։ Նա ինձ ներկայացրեց իր ընկերակից փոքրիկ սևամորուս պարոնին, որ դոկտոր էր և բնակվում էր եկեղեցու մոտ։ Աղջիկը քողը քիթնի վեր բարձրացրեց և սկսեց ցած ձայնով զրուցել եզով պոսի հետ։ Աչքիս ընկավ նրա բաճկոնը, որ ինչպես երևում էր աստառից և կոճակների տեղերից, ներկված էր։ Պարոն Մակը նրան նույնպես ներկայացրեց ինձ։ Իր աղջիկն էր, անունը Էդվարդա։ Էդվարդ անկողի տակից մի հայացք ձգեց ինձ վրա, ապա նորից շարունակեց շան հետ պսպսալ և կարդաց նրա վզնոցի վրայի գրածը։ «Այ թե ինչ, անունը Եզով Պոս է, հա»։ «Դոկտոր, ով էր Եզով Պոսը»։ «Միակ բանը, որ նրա մասին գիտեմ, այն է, որ նա առակներ է գրել»։ «Փրյուգիացի չէր նա»։ «Ոչ, չգիտեմ»։ «Բոլորովին երեխա, դպրոցական հասակի աղջիկ»։ «Ես դիտում էի նրան, բարձրահասակ էր, բայց դեռ անկազմակերպ, մոտավորապես 15-16 տարեկան կլիներ, երկայն գորշ ձեռքերով, առանց ձեռնոցների. Շատ կարելի է հենց այսօր ճաշից հետո է նա Եզով Պոսի անունը բարարանում նայել»։ Պարոն Մակը հարցրեց իմ որսորդական գործերից, թե ինչ եմ ամենից շատ զարկում, և հետո ասաց, թե իր մակույկներից մեկը դնում է իմ տրամադրության տակ, երբ ուզենա։ «Հերիք է, որ հայտնեմ»։ Դոկտորը ոչ մի խոսք չասաց։ Երբ նրանք գնացին, նկատեցի, որ դոկտորը մի փոքր կաղում էր և ծուպին հենվում։ Առաջվապես նույն անտարբեր տրամադրության մեջ վերադարձա տուն, ձանձրույթից ինձ ու ինձ երգի մի կտոր մրմնջալով։ Նավասրահի այս հանդիպումը իմ տրամադրության վրա ոչ մի ազդեցություն չունեցավ։ Այդ բոլորից հիշողությանս մեջ ամենից ամուր մնացել է պարոն Մակի թրջված կրծկալը, որի վրա խրած կար ադամանդե քորոցը, նույնպես թրջված և առանց փայլի։